10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Milan Milošević i Aleksandar Ćirić su u nedeljniku Vreme od 2008. do decembra 2013. godine pod naslovom Novo govor naizmenično vodili svojevrsni tranzicioni dnevnik, fokusirajući pažnju na reči koje su obeležavale aktualni trenutak, ali i aktualne političke i sociopsihološke promene. Te beleške o rečima koje su davale pečat duhu vremena pretočene su u knjigu Novo govor. Knjiga Novo govor predstavljena je ove sedmice u službenom glasniku. Sa nama je Milan Milošević, dugogodišnji urednik u nedeljniku Vreme. Gospodine Miloševiću, dobar dan i dobrodošli u Agoru. Evo, ove sedmice je predstavljena vaša knjiga. Na promociji su govorili Gojko Tešić i urednik edicije Između krajnosti, a u ediciji Između krajnosti je objavljena knjiga Novo govor. Dakle, Vladimir Kecmanović, koji je urednik ove edicije. Ako se slažete, meni je bilo zanimljivo na promociji da čujemo najpre Gojka Tešića, kako je on video vreme i šta je važno u vremenu.
Ako bi trebalo nečemu govoriti u onome što jeste stvarnost u kojoj mi živimo, trebalo bi govoriti i o listu Vreme, o reviji Vreme, koja je zaista posebna činjenica u onome što se uslovno rečeno zove novinarstvo. I u tom smislu se može govoriti o jednoj specifičnoj školi, a škola sama po sebi podrazumeva ozbiljnost u svakom poslu, pa makar i u onome što se radi na takozvanu, pleonastički rečeno, na brzu brzinu. Dakle, novinarstvo u vremenu je posebna vrsta literature i usuđujem se reći da svi autori u vremenu imaju svoj prepoznatljiv znak i to je ono što ih izdvaja u ovoj sredini i to je nešto što ih čini glasilom posebne težine i posebne vrednosti i ono što je najgore, to je jedino glasilo s kojim vlast i politika ne zna kako da izađe na kraj. S koje god strane krenula na njih, verovatno bi polomila zube i to je kao neka vrsta pokazatelja ovih decenija koliko vreme traje. Sve ono što nije u vremenu valjalo, brzo je otpadalo i odlazilo, tako da ono što je u vremenu najvrednije i najvažnije ostajalo i ono što se priključuje danas kao nekakve nove generacije pokazuju da su prihvatile neku vrstu metodologije koja se zove metodologija vremena. Da li je ključni krivac u toj priči Dragoljub Žarković i Filip Švar, a usuđujem se reći da je vrlina vremena zapravo jedan duh zajedništva, jedan duh dijaloga koji nije, zapravo ne može se reći da je to jednoglasje. Može se reći da je reč o višeglasju i o poštovanju tog višeglasja i poštovanju nečega što je posebna autorska pozicija.
Evo, Milane, čuli smo te reči koje je na promociji vaše knjige izgovorio dr. Gojko Tešić. Ono što je zanimljivo, da ste vi pre vremena pisali studentu, zapravo za Kragujevački studentski list, a potom ste bili dugo godina u NIN-u. Od 72. ste počeli da se rađujete, a 75. ste bili redovni član redakcije NIN. Šta je to posebno? Zašto je vreme posebno u odnosu, recimo, na NIN ili na taj studentski list?
Pa vreme je nastalo 90. godina u kulminaciji onog talasa koji je počeo tačno pre 30 godina. Sad se obeležava godišnjica osme sedmice. Vreme je nastalo kao neka vrsta otpora prema nekom uspaljivanju, prema nekom pojednostavljivanju političkog života u naporu da zadrži news magazinsku formulu koju je negovao NIN. I veliki deo redakcije Vremena su bivši novinari NIN-a. I sa takvim stavom u to uskovitlalo vreme, taj list je onako funkcionisao u nekom otporu prema dominirajućoj atmosferi. I možda da prebacimo malo na lakši današnje, teren,
na
sadržaj ove knjige, možda taj duh objašnjava reč zinat ili inat. Uh-huh. Bivši predsednik Boris Tadić je u nekoj političkoj polemici rekao da će on zinat da pobedi i uvek će iz inata pobeđivati, pa smo se onda zakačili za tu reč zinat. I asocijacija nas je vodila na nekad zabranjeni film Torija Jankovića Zvezde su oči ratnika, gde glumac Ljubomir Ubavkić Pendula u ulozi Lazara Popadića, zvanog Laza Budžuk, reč zinat izgovara baš onako kako treba, kako se izgovara u Šumadiji, a reč je inače inat ili arapsko inad. Pa kaže, ja ću nano da potpišem, ratna je situacija, on je nešto potpisao i preti mu odmazda, ja ću nano da potpišem zinat. Zinat što niki neće. Ako treba za radeta učitelja da visimo na banderu, će visimo, ali uspravno. Take su naravi.
Da, tako. Tako vi pišete u ovoj odrednici, pod ovom odrednicom zinat, ali čitate, može se pročitati i ono što je Boris Tadić, tadašnji predsednik Srbije, kazao. On je upravo upotrebio tu reč zinat, mada su mu mediji to preimenovali u inat.
Da, da, ali se zaista se u Šumadiji se govori zinat. Zašto, ne znam, da li je to uz inat? Ta reč inače je izazivala veliku konfuziju kod prevodilaca tokom NATO bombardovanja. Onda je, čini mi se, Guardian objašnjavao šta zapravo ta reč znači. Pisali su sa dva e, inat. Pa kaže da je to, da povezivali su tu reč sa malis, zloba, sa opet nešto spajt, opet nešto blisko zlobi, sa mržnjom, sa bezvoljnošću, što u stvari je daleko od te reči koja mobiliše volju. To je jaka crta našeg karaktera koja je često postupanje na sopstvenu štetu. To je ta reč koja se zadržala u našem taj turcizam koji se zadržao u našem rečniku uprkos tim smenama tuđica u našem inače asimilativnom jeziku. Pa su turcizme zamenjivali germanizmi, germanizme anglizmi, anglizme opet neka ikonička komunikacija vlasnika pametnih telefona koji su često pametniji od svojih gazda.
A u zinat čemu opstaje vreme?
Duhu vremena, masovnoj nepromišljenosti, srljenju u nepoznato, hodom za Domanovićevim vođom koji slep ide ka ivici provalije. I većina zanesena tako tom političkom egzaltacijom često ne voli te vrste prigovora. Tako da su to teškoće, u stvari to su izazovi sa kojima se nosi redakcija Vremena i njeni autori.
Govorit ćemo malo i o medijima, ali ako se slažete da čujemo sada zašto Gojko Tešić misli da je jako važno imati novo govor.
Tranzicije i ono što nam se događa u posljednjih 20-30 godina jeste bila polazna pozicija i Aleksandra Ćirića i Milana Miloševića. Dakle, u tom zajedničkom dijalogu i u tom, rekao bih, višeglasju, jer uveren sam da su neke stvari nastajale iz priča koje su stvarane na redakcijskim kolegijumima slučajnostima, sticajem okolnosti, 2-3 navrata sam bio. Dakle, to nije ona klasična priča, jednostavno se razgovara šta i kako, bez one takozvane uredničke isključivosti i naredbodavalačkog stava. Ovo je knjiga koja u mnogo čemu može biti poučna i za leksikografe. Kad kažem leksikografi, onda to podrazumeva jednu vrstu naučnog pristupa, jednu vrstu takozvane naučne metodološke rigidnosti. Usuđujem se reći da čak i tog sloja u ovoj knjizi itekako ima. I to je ono što kažem s razlogom, dakle ova knjiga može biti vrlo važna i jezikoslovcima, dakle oni koji se bave leksikografijom, pravljenjem rečnika, mnogo čemu su i Aleksandar Ćirić i Milan Milošević olakšali poziciju budućih leksikografa u onome što se zove takozvani tranzicijski rečnik. Kad govorimo o tranzicijskom rečniku, ja moram reći da ova knjiga posjeduje i onu vrstu, usuđujem se reći, s dubokim razlozima i jednu vrstu vinaverovske širine, vinaverovske isključivosti i samim tim i vinaverovske duhovitosti. Dakle, ima u ovim rečima i parodija, a kad u objašnjenjima ili u takozvanom tekstu o pojedinim rečima prepoznate vinaverovski duh, onda možete govoriti o sudbini jezika. Zapravo, kako mi sasvim svesno uništavamo sopstveni jezik i sopstvenu tradiciju, prihvatajući ono što je deo takozvanog globalnog ili globalističkog projekta.
Radio Beograd 2.
Thank you.
10 sati je i 18 minuta. Milan Milošević, novinar Vremena, u studiju Radio Beograda 2, povod je knjiga Novo govor. To je vaša knjiga i knjiga Aleksandra Ćirića. Aleksandar Ćirić je dugo sa vama radio u Vremenu.
Da, on je u Juninu. Mi smo u Juninu bili zajedno i onda smo zajedno prešli u Vreme. To je ovako jedna izuzetna ličnost, jedan miran čovjek sa jednim vrlo dubokim poznavanjem, recimo, antičke Grčke. Napisao je knjigu o olimpijskim igrama i preko toga znao je dobro grčku mitologiju, grčku filozofiju, grčku kulturu, kulturu antičke Grčke. Tako da je u ovom pisanju Novog govora mi smo se smenjivali, ja sam se fokusirao na te novotarije, a on na stare reči koje su dobijele novo značenje u sadašnje vreme. Pa recimo, vi ste pomenuli, dok smo se pripremali, reč 90.
Da, meni je bilo zanimljivo kako ste to odradili. To je on inače tu.
To je njegovo, da. 90. su za nas godine raspada zemlje, ratova, razaranja lestvice vrednosti i tako dalje. Za zapadno javno mnjenje 90. su pad Berlinskog zida, ujedinjenje Nemačke. Oni gledaju na 90. kao na pozitivnu stvar. A 90. u prošlom veku su bile podsjećenje na velike revolucije, 1789. na Francusku revoluciju. Tako da se karakteristika Novog govora je da značenje zavisi od konteksta u kome se ovaj reč upotrebljava. Često imamo i ovde kod ovih savremenih reči jedno osiromašenje jezika, jer jedna reč u različitim kontekstima različito znači. I to je u stvari najsvetlija tajna Novog govora, piše Ćirić. Ta dvosmislenost, koja nije bez svrhe, njena svrha je zapravo opasna. To je manipulacija. Preko jezika se u stvari najefikasnije manipuliše.
Da, to smo svedoci gotovo svakodnevno, posebno kada su u pitanju mediji, ali 90. su i nekakva crvena lampica koja se pali kad god se pomenute. Uvek se pomisli vratit ćemo se u 90. 90. su način da se na neki način i javno mnjenje usmerava.
Pa dobro, da, ali imamo i paradoks da akteri iz 90-ih, akteri tih događaja iz 90-ih, neću reći krivci za loš ishod, često govore da je opasno, da prete da ako drugi dođu da ćemo se vratiti u 90-te. Tako da tu ima dosta manipulacije, a ima jednog zastrašivanja zapravo povratkom u prošlost, tim lošim udesom koji se ne sme ponoviti, a koji mi u stvari još nismo svarili. Iako je bio jedan period vrlo jakog pritiska da se ljudi suoče sa tim šta se desilo, da dođe do katarze i tako dalje. I sad ta ideološka kampanja je propala, završila se ili tako usahnula bez efekta. Ali da mi zapravo nemamo veliko književno delo, nemamo veliko umetničko delo koje osvetljava taj period. Zato što su akteri još živi, što je veliki broj ljudi u tome učestvovao, bar emocionalno, što još te rane nisu ljudi preboleli i prosto, nažalost, eto, još nije došlo vreme da se o tome mirno raspravi šta se zapravo desilo. Nemamo memoaristu koji poput Prote Mateje kaže: nismo krivi ni mi, ni Karađorđe, takvo je vreme bilo. Dakle, mi još nismo shvatili šta nam se zapravo dogodilo.
90-ih. Ali da. Lideri su uglavnom iz 90-ih, pa i u toj odrednici Evo, na 160. strani.
Da, lideri.
Da, to da, vi asocira... kažete, teško je zamisliti da bi nas, da bi se danas neko javno oglasio kako mu je životna ambicija da postane Führer ili Duče srpski vođa. Danas je mnogo poželjnije javno se izjašnjavati kao timski igrač spreman da svoje sposobnosti, volju, znanje, energiju ulaže u zajednički poduhvat.
Da, mi tu imamo, ali imamo s druge strane, bar u toj srednjoškolskoj intelektualnoj javnosti, da tako kažem, jako sećanje na Domanovićevog vođu. Uh-huh. A ta stvar se često, ta poruka se često zaboravlja, jer u stvari mi, naša javnost ima osobinu da potrči za nekim vođom koga posle odbaci lako ili obesi ili likvidira. Mi imamo te veoma velike amplitude između između obožavanja i totalnog osuđivanja, odbacivanja. A to nije za društva koje žele da budu stabilna, to nije preporučljivo.
Da, kada su u pitanju ono što vi dalje, ako bismo išli po ovom novom govoru, možda je mapa
važna.
mapa puta ili mapa na portalu Evropske unije na kojoj je Srbija prikazana bez Kosova. Tih dana oni su govorili da je to tehnička greška, poručivali su nam da će raditi na njenom ispravljanju. Očito da je tehnička greška postala nešto što je naša stvarnost.
Da, ali je ispravljanje grešaka, kaže autor, mnogo komplikovanija od same greške. Mi zapravo, kad već pominjete taj paradok, taj moment, ovih dana imamo jedan eho te drame naše kosovske u Španiji, u Kataloniji i u Iraku sa Kurdima. Ovaj istoričar, sociolog Jović iz Zagreba, on je na pitanje da li je oko Kosova napravljen taj presedan. On ima tezu da nije, da je u stvari presedan napravljen sa ujedinjenjem Nemačke. Jer tada je taj helsinški dokument o nepromenjivosti granica zapravo razgrađen. Posle toga su se raspale tri velike federacije od tri države, SSR-a, Jugoslavije i Čehoslovačke, nastalo 25 ili sada više i ne znamo tačno koliko država, jer su neke u statusu nepriznatih država.
Da.
A mi smo imali sa mapama isto to iskustvo, to je bio deo naše ratne epizode isto. Ucrtači mapa su bili na početku rata, a tako su se definisali sporne teritorije. To su islikavane različite pretenzije.
Vi ste na novom govoru radili do 2013. godine. Danas verujem da bi vama takođe bilo zanimljivo da nam objasnite unutrašnji dijalog.
Unutrašnji dijalog.
Verujem da
nisam
sada...
siguran da smo mi nisam siguran da smo mi spremni na unutrašnji dijalog. Mi
Zašto?
Smo narod nekritičan. Mi smo narod sklon euforijama, egzaltacijama, preuveličavanju i razočaravanju. A unutrašnji dijalog je stvar psihoanalitička, da tako kažem. Ona traži od čoveka duboko preispitivanje. To je karakteristično za religiozne ljude. A prema jednom izveštaju Valjevske eparhije iz 1860. godine, ispadilo je da 60% pastve ne ume tačno da se prekrsti.
Dakle, mi smo narode između krajnosti na neki način. Kako da, je glas i edicija koju je izašla knjiga Novo govor. Pa ako se slažete da čujemo urednika Vladimira Kecmanovića.
Na početku svog remek dela 100 godina samoće Gabriel Garcia Marquez kaže kako su stvari tada bile nove i da bi se na njih ukazalo moralo je se upreti prstom. Od tog trenutka kada se u nove stvari upire prstom do trenutka kada reč koja im je namenjena od upotrebe postaje izlizana i otrcana, prolazi određeno vrijeme koje možemo da tumačimo i kratkim i dugim, zavisno od toga iz kog ugla posmatra. Ubrzo, u svakom slučaju, preterano brzo, reč koja označava neki predmet ili pojavu, počinje da govori više o onome koji je govori nego o samom predmetu na koji ukazuje. Zbog toga je zadatak književnosti pre svega da stvari definiše nanovo i nanovo kako bih učinio živim. Mrtve i otrcane reči, sve mrtve, međutim, kao svedočanstvo vremena koje ih je stvorilo, predstavio jedan od verovatno najpreciznijih denuncijatora tog perioda. I zbog toga ova zaista izuzetno lucidna i duhovita knjiga govori i govorit će mnogo o vremenu koje je, nažalost ili na sreću, još uvek traje.
Da, a traje i ono što ste vi pod odrednicom na Keca također zapisali.
Pa da, ne, to je Kec sada kolo vodi, kaže, da je meni Raznatović Ceca, pala bi mi desetka na Keca. Kec je nekad bio znak neuspeha, ono, loša ocena u školi, a sada deca kažu uštrojio sam Keca, to je, osvojio sam prvo mesto, tako da to, ta reč, izaziva zbunjenost, ali ona zapravo duboko slika, čini se da duboko slika stanje, psihološko stanje nacije, da tako kažem, ili društva. Jer ona je deo ovog mentaliteta kazino kapitalizma. Da se sve, da tako jednim bljeskom intuicije, igrom sreće, da se naš život može promeniti, da sve može izaći na bolje. A taj izraz govori o nestrpljenju i brzopletosti zapravo, nepromišljenosti. I mnogo se razlikuje i potiskuje neke naše stare reči kao truditi se, majati se, batrkati se, upeti se, upinjati se, paštiti se, trsiti se, nastojati, truditi se, batrgati se oko nekoga ili nečega. Kao da svi čekaju da im padne desetka na Keca.
Da, svi čekaju da im padne desetka na Keca, kako vi zapisaste u knjizi Novo govor, i gledaju reality.
Da. Reality je... To je neverovatna stvar. Negde 68. godina kod ljudi koji su malo čitali Orvelova 1984. je bila slika budućnosti koja preti. To je znači neki veliki brat, neka velika sila svojim tehnološkom dominacijom nadgleda vas, kontroliše svaki vaš postupak, čak i misli, ponašanje, osjećanja i tako dalje. I došli smo do paradoksa da je napravljena inverzija, zapravo da se ljudi dobrovoljno podrgavaju ovaj velikom bratu, da dobrovoljno žrtvuju najdragoceniju stvar, to je autonomija ličnosti, vaša privatnost, to je ono što se najviše brani posle života. Da te kažem, da sad to ljudi ovako poklanjaju za sitne aspre, za zadovoljstvo drugih, a s druge strane podstiče se kod drugih ta voajeristička zapravo pohlepa, da tako kažem, pohlepa da se uđe u nečiju jetru, da se neko demistifikuje, razobliči, ponizi i tako dalje. To je jedna od loših stvari u našem društvu. Nije naša, ona je uvezena, ali mi smo je lako prihvatili.
Dobija li kod nas ona neke posebne karakteristike? Reality postoji gotovo svuda, ali kod nas sa ovolikim brojem televizija koje na nacionalnoj frekvenciji...
Pa kod nas je opasnija zbog, da kažem, smanjenog otpora. Vi imate, to je gotovo, postoji berza, ja mislim da su na konkursima ili kako se već to zove, kastinzima za te reality, da su prilično velike gužve. To su ljudi, znači, da li iz očaja, da li iz materijalne bede ili iz žudnje za nekom slavom. Ljudi to doživljavaju kao slavu. Video sam te na televiziji. Izlaska u javnost da se ljudi prilično dobrovoljno podvrgavaju tome.
Da li osim komercijalnog efekta kada je reality program u pitanju, da li vi negde učitavate i političke
Pa ima tu ima političke manipulacije. Ima dosta Kako? Političke manipulacije zato što se atmosfera u tim realitima je tako jedno negovanje nepristojnosti, koliko ja vidim, dosta veliko. A to znači razaranje atmosfere za svako promišljenje, za dijalog, za međusobno poštovanje. Nekad smo govorili da se u pristojnim kafanama i u nepristojnim kafanama se nije tako razgovaralo. Ljudi pristojni kad se suoče s takvim stvarima napuste lokal, a ovde ljudi hrle da uđu u taj fight, novogovorom rečeno, u to jedno svađalačko, ne znam u ovom trenutku da nađem reč, tako nadgornjavanje.
10 sati i 35 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, backing off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. And I don't wanna leave my love.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umjesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Eko.
Sećate se kako smo se nekada konektovali, ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. 10 sati i 41 minut u Agori Radio Beograda 2, Milan Milošević, dugogodišnji urednik u nedeljniku Vreme. Gospodine Miloševiću, novo govor, vaša nova knjiga. Eto, nisam dobar domaćin, nisam ni rekla koja vam je ovo knjiga po redu, ali neka to ostane za neki drugi susret. A sada možda da malo o reči rasprijateljiti.
Da. A političari vole kad budu izabrani pa se sretnu nekoliko puta sa nekim nekim tamo strancima, da kažem moj prijatelj Macron, moj prijatelj. Mi olako se poseže za rečju prijatelj. A rasprijateljiti dolazi iz jezika Facebook generacije. To klikom miša vi nekoga otkačite, nogirate, noktirate, kvintirate. Prekinete svaku komunikaciju s njim. Mada to olako vi ne možete imati 300 prijatelja u životu, a na Facebooku možete.
Znači, i nekoliko hiljada.
Ta prijateljstva su lažna. To imamo jedno poigravanje sa jednom rečju koja u našoj kulturi ima duboko značenje. To govori veliki broj sinonima koji se vezuju za taj odnos. Imate prijan, prijak, prijašin, priko, prišo, preprijatelj. Sada je to se zapravo ti ljudski odnosi se u toj komunikaciji elektronskoj prilično relativizuju. Oni su formalni, hladni, daleki, lako raskidivi i nemaju veze sa prijateljstvom, kao što ni ta prekidanja tih prijateljstva nisu tako dramatična kao u životu. Jer bivši prijatelji, kad zarate, to je ovaj...
Svedoci smo i kako ratuju politički prijatelji.
Da, to je ta bliska netrpeljivost, kako bi rekli ovi sociolozi, koja je u našoj kulturi prilično jaka, što se videlo pomenutih 90. godina.
Kada su u pitanju mediji, da možda malo sada sklonimo pogled sa vaše knjige, da nešto ostavimo i slušalcima da sami istražuju i pronalaze reči koje su važne. Šta je ono što se dešava sa medijima u Srbiji? Kako to pratite? Koliko vas zapravo pogađa sve to stanje medija? S obzirom da je najčešća reč da nikad teža situacija u medijima nije bila. To je i cenzura, i autocenzura, i tabloidizacija, i ostrašćenost, i medijski linč nepodobnih, politički i ekonomski pritisci, zastrašivanje novinara, sve je to nešto što se da staviti u tu medijsku sliku. Kako je vi vidite? Mnogi su danas zabrinuti za stanje.
Da, pitate čoveka koji ima jako osjećanje da je pogrešno krećio.
To je, što?
Pa imamo jedno, zapravo, 90. godina je se raspao jedan sistem, medijski sistem, koji je bio zasnovan na jednoj političkoj kontroli, ali su ustanovljena neka stabilna pravila i u dobrom segmentu su definisana i poštovana neka pravila pristojne komunikacije. To je 90. godine u tom huku naroda i posle u ratnim okolnostima ratnom propagandom razoreno, ali je tada se paralelno s tim stvarao jak otpor toj tendenciji, pa su nastajali novi mediji koji su i nova udruženja novinara koja su pokušavala da definišu pravila igre, pristojnosti, razumne komunikacije, razložnosti i tako dalje. A onda je to duga ruka Adama Smitha zapravo pojela i taj pokušaj, i sad imamo jednu totalnu relativizaciju normi, načela, pravila profesije, jedno razvodnjavanje profesije, što je još otežano nagrizanjem načela pristojne komunikacije preko interneta. Vi imate sad te botove, imate te komentare u kojima nema ni tačke, ni zapete, niti pravila sedam božjih zapovesti. Ni jedna od sedam božjih zapovesti. Tako da da mi sada živimo u jednom vakumu. A u tom vakumu su onda lake manipulacije. Jedno vreme je bila tendencija da je važno da se mediji uklone od države kao vlasnika, jer će onda, tada je bila pretpostavka, da će onda ta slobodna javnost zasnovana na privatnom interesu, na odnosu čitalaca, slušalaca i medija, stvoriti jednu atmosferu u društvu u kome su mediji četvrta grana vlasti koja kontroliše vlast. Međutim, imate paradoks da su sad privatni mediji čvršćem zagrljaju sa političkom elitom i političkim establishmentom nego što su to bili mediji u vlasništvu države. Ja sam bio u redakciji koja se usprotivila postavljanju glavnog urednika 1978. godine. Redakcija nije htela da je postave glavnog urednika i oni su popustili. A sada zamislite situaciju da redakcija neka ne dozvoli vlasniku da postavi glavnog urednika ili redakciji da se suprotstavi državi. Nema. Dakle, mi imamo jedan vakum u kome je sad galama i kakofonija. To zove ono, ima čitav stih bio kakofonija u kokošnicu, tako otprilike izgleda naša medijska scena.
Dosta se govori o ekonomskim pritiscima, bar kada su u pitanju privatni mediji, govori se da je taj pritisak jako veliki i da se firme koje se reklamiraju u nepodobnim medijima također su
imate kad je izabran Trump u Americi, onda se tu pričalo kao sad dolazi neko ko će da isuši močvaru u Vašingtonu. Ispostavilo se posle mjesec dana da je u tim tog, znači novo izabranog predsjednika koji treba da izvede neku, koji je najavljen kao izvođač neke revolucije bezmalo tamo, doveo protiv najbogatijih, protiv onih 1%, doveo ljude sa Wall Streeta, iz Jeffrey Sachsa i dakle da novac kontroliše vlast. E ovdje imamo ponašanje našeg tog vlasničkog sloja je obrnuto. Većina naših kapitalista hrli u zagrljaj sa svakom vlašću, a to se odražava onda, tako se ponašaju i vlasnici medija. Oni su veći katolici od pape. Dakle, zato nema za neke medije za koje, nemam pojma, taj sloj proceni da nisu pouzdani, nema financijskih izvora. To je oblik tako pritiska koji proizilazi iz ovog paradoksa da je zapravo kod nas ta kapitalistički sloj zapravo kao neka imela na hrastu, on ne može da funkcioniše bez organske veze sa državom.
A da li se danas od medija mnogo očekuje? Čujemo često da su na novinarska pleća navaljene uloge koje na neki način ne pripadaju medijima, a to je da oni budu opozicija vlasti, da imaju ulogu i nezavisnih regulatornih tela, da imaju ulogu sindikata, dakle da je sve to prepušteno, da postoji jedan prazan, brisan prostor koji bi trebalo da popune samo mediji. Gde su ostali?
Walter Lippmann je u vreme, u vreme velike depresije, kad je Roosevelt uvodio New Deal, napisao je jedan komentar koji ostaje kao princip, zapravo neprevaziđen princip za shvatanje medija. On kaže da se javni poslovi ne mogu voditi preko medija, zato što je suština medija egzaltacija, dramatizacija, preuveličavanje. I to jeste, tako funkcionišu mediji, jer mediji su neke crvene lampice koje se pale i pokazuju da negde nešto u društvu nije u redu. Ako nema aktera koji će na to reagovati, na loše izađe. To da mediji pokušavaju da vode politiku nije novo, to je i u vreme Hersta i Pulitzera zanimljivo. Imate onaj Herstov rat, španski rat, kad Herst šalje američko španski rat na Kubi, Herst šalje ilustratora, jer tad nije bilo fotografije, da crta ratne scene. Naslovi su bili kako vam se sviđa žurnalov rat, list žurnal njujorški. Jednog trenutka ilustrator šalje telegram i kaže ovdje se ništa ne dešava, ja ne mogu da napravim crtež. Ovaj mu odgovara, kaže ti završi crtež, ti svakako završi crtež, a ja ću završiti rat. Opasno je kada mediji sa tim manama koje imaju preuzmu da vode politiku. To ne izlazi na dobro. Mediji su jedno sredstvo prosvećene javnosti. Kad su to, kad nisu to, onda su sredstvo manipulacije. A bojim se da smo sada u toj fazi. I da cela suština političke bitke se ovde ne vodi na to oko toga da li 1% bogatih treba da se zaustavi, a 90% siromašnih da se oživi i da se njihov status popravi, nego se vode bitke oko medija. Ko će upasti u neku redakciju i uzeti mikrofon? A to je znak duboke krize.
Ja ću vama morati da uzmem mikrofon, zato što je kraj današnje emisije. Hvala vam na gostovanju. Gost današnje Agore je Milan Milošević, urednik u nedeljniku Vreme, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.